ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงเวลาดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
เป็นไงช่วงนี้ในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยช่วงนี้คลาคล่ำไปด้วยนักศึกษา
ใหม่นะคะและผู้ปกครองนะคะ
ท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานก็คงถ้าใครที่จบมัธยมศึกษาปีที่6แล้วก็จะปีนี้ก็เป็นปีที่อาจจะมีความ
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะต้องมีธุระที่ต้องไปคอยติดตามส่งลูกนะคะไปอะไรไปสอบ
ไปรายงานตัวไปสอบไปตรวจสุขภาพอะไรเงี้ย
ช่วงนี้เป็นช่วงที่รู้สึกว่าเป็น TCAS รอบ3ใช่ไหม
คะ
แล้วก็จะมีเรื่องของการนักศึกษาเข้าใหม่ก็อาจจะมีการสอบเพื่อปรับพื้นฐานอย่างมหาวิทยาลัยของเราวันนี้วันที่4ก็ยังมีนะคะนักศึกษามาเดินนักศึกษาใหม่จะมาเดินอยู
่
นะคะเป็นวันสุดท้ายของการที่จะมามีทั้งมาสอบสัมภาษณ์มีอะไรก็มีนะคะมันจะชนกันอยู่เป็นรอบถัดไปก็จะมีด้วยนะคะก็ช่วงนี้ก็จะเห็นรถราอาจจะติด
นิดนึงนะคะช่วงสัปดาห์นี้ใช่ค่ะสำหรับ
เ
ราแวกบางมดเนี่ยนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็บางทีก็ธรรมดาเนาะก็เป็นห่วงลูกก็ต้องมาดูก่อนว่าเรียนที่ไหนแล้วก็ไปหาสถานที่ตึกเรียนอาคารอะไรก็จะวุ่นวายต้องมาชำระเงินหาชุดนักศึกษาอะไรอย่างนี้นะคะเป็นทุกที่นะคะช่วงนี้ก็หลายท่านก็อาจจะต้องสังเกตนิดนึงว่าอ๋อทำไมรถติดก็เพราะว่ามันทั้งต้นเดือนทั้งมายุ่งเรื่องของ
มีการใช่ค่ะมีกิจกรรมของนักศึกษาใหม่นะคะ
ค่ะ
นะคะค่ะค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของมจท. Variety วันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90ค่ะพี่จิ๊ด
ค
่ะวันนี้ปู่จ่า
ดร.กิจจาเทพสิริจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะยังเป็นตำนานที่ยาวยืดเลยนะ
คะ
ตำนานเกี่ยวกับเทพทางตะวันตกนะคะเป็นตำนานของอพอลโลนะคะกับพฤกษชาติพฤกษชาติก็หมายถึงพวกต้นไม
้
นะต้นไม้นานาพันธุ์เนี่ยก็จะมีชื่อของต้นไม้บางต้นที่เป็นต้นไม้ประจำตัวของเทพต่างๆ
เนี่ยค่ะเป็นความรู้ใหม่สันเพิ่งทราบว่าเทพอพอลโลมีต้นไม้ประจำตัวด้วย
ใช่อันนี้เป็นทางเรื่องของเทพทางตะวันตกนะคะ
ค่ะ
อ่ะทีนี้มาช่วงที่2ก็เป็นเรื่องของน้องอุ้มปัญจพรกับซันใช่ไหมฮะจะคุยกัน
ใช่ค่ะ
ของเทคโนโลยีนะคะ
ค่ะวันนี้สนทนาหน้าไมค์นะคะดร.ปัญจพรนะคะแล้วก็ซันนะคะก็จะมาคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันมีข้อดีก็ไม่เสมอไปแต่ไม่เสมอไปนะคะ
นี่เคยได้ยินใช่ไหมที่เขาก็พูดกันอยู่หนาหูว่าเหรียญก็มี2ด้านเหรียญมี2ด้านก็จริงนะด้านหัวด้านก้อยหรือด้านดีด้านร้าย
ค่ะ
คืออะไรที่มันดีขณะเดียวกันมันก็ได้อย่างก็เสียอย่างใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
ต้องพอดีด้วย
ใช่ค่ะทุกอย่างต้องพอดี
สมมติเราไม่เดินเลยเราก็ใช้แต่ลิฟต์ทุกวันเนี่ยบางทีเราก็ไม่เคยได้ออกกำลังกาย
ยืดสายใช่ค่ะ
แล้วเราก็จะไม่พอดีเพราะร่างกายก็ออกแบบมาว่าต้องออกกำลังกายใช่ไหมแต่เราก็ใช้เครื่องทุ่นแรงตลอดเนี่ยมันเทคโนโลยีมันดีเกินแล้วเราก็ชอบความสบายเช่นเคยก็มีผลอีกล่ะใช่ไหมคะ
อาจจะมีผลกับสุขภาพนะคะ
เดี๋ยวซันจะได้คุยในรายละเอียดกับน้องอุ้มใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจนะคะเรื่องนี้ว่ามันก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะ
ค่ะใช่ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์มดใช่ไหมคะพี่จิ๊บ
ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์
วราพรนพวงศ์ณอยุธยา
ใช่ค่ะอาจารย์มดนะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องโรคอ้วนนะคะ
ค่ะ
คือโรคเดี๋ยวนี้มันก็มากับการเนี่ย
การรับประทานใช่ไหมคะ
ไม่ใช่รับประทานอย่างเดียวนะพฤติกรรมด้วยนะ
การออกกำลังกายด้วย
ก็ที่ว่าพฤติกรรมเนี่ยที่เรานั่งพฤติกรรมของเราก้มเล่นโทรศัพท์บ่อยๆอย่างเง
ี้
ยคือไม่ค่อยขยับร่างกายไม่ค่อยออกกำลังกายก็จะมีปัญหาเยอะไม่ใช่แค่โรคอ้วนนะอาจจะมีโรคของระบบประสาทอ
ื่นๆด้วยค่ะใช่
ไหมเพราะว่าร่างกายมันไม่ได้ขยับอ่ะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอฟังว่าโรคอ้วนเองก็จะเป็นโรคที่เดี๋ยวคงคุยเรื่องสาเหตุก่อนใช่ไหมแล้วอาจจะไปสู่เรื่องของ ปัจจัยของที่จะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาด้วยมันก็คงมีผลหมดอ่ะนะคะน
ี่
คือความไม่พอดีไม่สมดุลนะคะ
ค่ะ
ก็ฝาก3ช่วงดีๆวันนี้ไว้ให้ท่านผู้ฟังนะคะได้ติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับปู่จานะครับในรายการปู่จาพาทีนะครับซึ่งคราวที่แล้วปู่จาก็ได้เล่าถึงวีรกรรมของเทพอพอลโลหรือเทพแห่งดวงอาทิตย์แล้วก็ตำนานต่างๆระหว่างเทพอพอลโลกับต้นไม้ต่างๆซึ่งคราวที่แล้วนี่พูดถึงตำนานต้นลอเรลซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ประจำตัวของเทพอพอลโลนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำค้างกับดวงอาทิตย์นั่นแหละว่าไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ปู่จาจะมาเล่าถึงต้นไม้อีก2ชนิดซึ่งเกี่ยวพันกับเทพอพอลโลต้นแรกคือต้นไฮยาซินนะครับต้นที่2คือต้นไซเปรสอย่างที่ปู่จาเคยบอกแล้วไฮยาซินเนี่ยก็คือต้นไม้มีดอกสวยเป็นพวกพืชหัวนะครับถึงฤดูใบไม้ผลิก็จะงอกขึ้นมาดอกหอมมากดอกคล้ายๆกับดอกผักตบนะครับซึ่งดอกผักตบเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า water hyacinthไฮยาซินมีทั้งสีขาวสีม่วงสีชมพูสีแดงนะครับแล้วก็ออกดอกบานนานพอสมควรกลิ่นหอมมากนะครับอีกต้นนึงคือต้นไซเปรสซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้ใหญ่เป็นต้นสนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสนไซเปรสเนี่ยมันจะต่างจากสนทะเลสนอะไรบ้านเราที่เคยเจอคือมันจะต้นสูงใช่ไหมครับแล้วก็จะขึ้นไปแหลมแหลมแต่สนไซเปรสเนี่ยเป็นไม้ใหญ่ต้นสูงกันแต่จะมีพุ่มนะครับมีทรงพุ่มที่ให้ร่มเงาได้ดีนะแล้วก็ทรงพุ่มสวยงามนะครับถ้าท่านผู้ฟังเคยไปเที่ยวแถวประเทศตุรกีประเทศกรีกหรือแถวเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยจะเห็นต้นสนลักษณะนี้มากมายเรียกว่าสนไซเปรสนะครับตำนานก็กล่าวว่าอพอลโลเนี่ยซึ่งเป็นเทพเป็นสุริยเทพนี่แหละครับก็มีเพื่อนเป็นมนุษย์สนิทเสน่หาอยู่หลายคนหนึ่งในนั้นคือไฮยาซินทัสนะครับขึ้นเป็นที่มาของชื่อไฮยาซินนะครับมานพน้อยผู้นี้นอกจากจะเป็นเพื่อนของอพอลโลแล้วยังเป็นเพื่อนกับเซเฟอรัสเซเฟอรัสเนี่ยเป็นเทพประจำลมตะวันตกอย่างที่ปู่จาเคยบอกนะครับคนกรีกโบราณเหมือนกับคนอินเดียนะครับทุกที่เหตุการณ์ปรากฏการธรรมชาติต่างๆหลายอย่างล้วนเกิดจากเทพเจ้าจะมีเทพประจำมีเทพประจำเตาผิงเทพประจำราตรีการเทพประจำดวงอาทิตย์เทพประจำดวงจันทร์เทพประจำแม่น้ำต่างๆนะครับแต่เจ้าหนุ่มน้อยไฮยาซินทัสเนี่ยจะมีความสนิทสนมกลมเกลียวกับอพอลโลมากกว่าเซเปอรัสทำให้เจ้าเซเปอรัสเทพแห่งลมตะวันตกนี่มีความอิจฉาริษยาและแค้นเคืองไฮยาซินทัสเอคนเราก็แปลกนะเขาไปสนิทกับคนอื่นมากกว่าตัวเองก็ไม่พอใจนะครับก็วางแผนจะเล่นงานจะแกล้งพูดง่ายๆนะครับวันหนึ่งเนี่ยอพอลโลกับไฮยาซินทัสเนี่ยมาเล่นทอยห่วงเหล็กกันเซเฟอรัสผ่านมาพบเขากันคิดแกล้งเพื่อจะให้ทำให้อพอลโลเนี่ยทำให้ไฮยาซินทัสตายเพื่อให้อพอลโลเนี่ยรู้สึกเสียใจว่าทำให้เพื่อนตายเพราะแกเป็นเทพแห่งลมใช่ไหมครับเพราะอพอลโลทอยลูกเหล็กไปเซเฟอรัสก็แกล้งเป่าลมทำให้เหล็กของอพอลโลเนี่ยกระเด็นไปถูกคู่เล่นคือไฮยาซินทัสล้มลงและก็เสียชีวิตนะครับจริงๆอพอลโลก็พยายามจะช่วยเหลือแล้วครับพยายามปฐมพยาบาลห้ามเลือดไม่ให้ไหลออกจากแผลไฮยาซินทัสแต่ก็สุดวิสัยนะครับก็ตายทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจตายอพอลโลนี่เสียใจโทมนัสมากกับการตายการเสียชีวิตของปิยมิตรนะคือมิตรที่อันเป็นที่รักเนี่ยนะครับแล้วเพื่อให้เป็นการเป็นเครื่องระลึกถึงไฮยาซินทัสจึงบันดาลให้เลือดของไฮยาซินทัสซึ่งไหลตกกองอยู่ที่พื้นเนี่ย กลายเป็นกอดอกไม้ขึ้นมาเรียกว่าดอกเรียกว่าไฮยาซินตามชื่อของเจ้าของเลือดตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่นั้นมานะครับไฮยาซินเนี่ยจะมีชนิดสีแดงครับสีแดงเข้มเหมือนเลือดเลยสวยงามมากและมีกลิ่นหอมนะครับภายหลังจากไฮยาซินทัสตายแล้วเนี่ยอพอลโลก็ไม่มีเพื่อนก็เลยหันไปคบกับมนุษย์คนอื่นอีกนะครับมนุษย์คนนี้หรือหนุ่มน้อยคนนี้เป็นนายพรานเฉลียวฉลาดมีชื่อว่าซิเปริสัสนะครับซิเปริสัสแต่ก็เช่นกันคบกันได้ไม่นานมิตรภาพเป็นอันต้องสิ้นสุดลงเหมือนกันด้วยความเศร้าหมองอีกแล้วนะครับก็คนก็เลยพูดว่าอพอลโลเนี่ยมีความอาภัพในเรื่องของการคบมิตรเรื่องของมิตรภาพอพอลโลคบกับใครนี่เป็นอันว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะครับก็คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับดวงอาทิตย์ขึ้นมาส่งแสงสว่างให้ความร้อนส่องมายังน้ำน้ำก็ร้อนน้ำก็ระเหยเป็นไอส่องมายังหยดน้ำก็กลายเป็นไอไปนะครับเหตุเกิดจากอย่างนี้ครับซิเปริซัสเนี่ยเล่นไปเล่นมาบังเอิญไปฆ่าลูกกวางที่อพอลโลเลี้ยงไว้ด้วยความเสียใจว่าโอ้ยทำให้ลูกกวางที่อพอลโลรักเนี่ยเลี้ยงไว้เนี่ยตายแกก็เสียใจเป็นคนคิดมากพูดง่ายๆไม่เป็นอันกินอันนอนจนสู้ผอมลงไปทุกทีในที่สุดก็ตรอมใจตายอพอลโลก็สงสารเสียดายว่าเอ๊ะคบใครทำไมตายก็เลยประสาทด้วยความที่แกเป็นเทพใช่ไหมครับมีฤทธานุภาพมีอิทธิฤทธิ์พูดง่ายๆให้ร่างปราศจากชีวิตของซิเปริซัสเนี่ยครับกลายเป็นต้นไซเปรสนะครับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต้นไซเปรสจึงเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นแก่หลุมศพของผู้คนที่มาเคารพศพญาติมิตรรักที่จากไปเพราะฉะนั้นคนทางแถบกรีกแถบเมดิเตอร์เรเนียนก็เลยนิยมจะปลูกต้นไซเปรสต้นสนไซเปรสในสุสานนะครับและในที่ต่างๆทั่วๆไปนะครับทีนี้เรามาพูดถึงอพอลโลกันนะครับอย่างที่ทราบแล้วว่าอพอลโลเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์หรือสุริยเทพเพราะฉะนั้นกิจวัตรประจำวันของแกก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็คือการขับรถส่งนำพระอาทิตย์ขึ้นจากฟากมหาสมุทรทางตะวันออกและโคจรไปตามทิศทางสุริยวิถีผ่านฟากฟ้ามาหยุดพักเช้าเที่ยงบ่ายจนเย็นไปจอดทิศตะวันตกและกล่าวกันว่าจะมีเรือทองมารอรับที่ทางทิศตะวันตกตอนพระอาทิตย์ตกน้ำนะครับในทะเลนะครับเสร็จแล้วก็ลงเรือกลับไปยังที่ประทับยังวังที่ประทับทางทิศตะวันออกนะครับรอให้เช้าวันใหม่เธอก็ปฏิบัติภารกิจเช่นนี้วนเวียนอยู่เป็นนิจนิรันดร์ก็คนกรีกก็ผูกนิทานเรื่องนี้ขึ้นมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติใช่ไหมครับตอนเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็โคจรไปเรื่อยๆกระทั่งถึงเย็นคนที่อยู่ริมทะเลเห็นว่าดวงอาทิตย์ตกน้ำใช่ไหมครับรับไปยังฟากทะเลก็เชื่อกันว่ารับทะเลแล้วสุริยเทพก็จะนั่งเรือส่งเรือทองกลับไปยังทิศตะวันออกรอรุ่งเช้ากลับมาใหม่นะครับทีนี้พอเรื่องเกี่ยวกับหน้าน้ำเนี่ยก็ยังมีนางอับสรต่างๆประจำหน้าน้ำนะครับเป็นธิดาของโอเซอานัสเช่นกันกับเทวีเทติสมีชื่อว่านางไคลทิเอนะครับเรื่องที่ผ่านมานี่มีแต่เรื่องเทพอพอลโลไปหลงรักอัปสรงามๆใช่ไหมครับแต่คราวนี้เป็นนางอัปสรซึ่งคงจะไม่รูปไม่งามนักหลงรักอพอลโลนางไคลทิเอเนี่ยหลงไหลใฝ่ฝันอพอลโลคอยเฝ้าดูการโคจรของอพอลโลซึ่งเป็นเสื้อเทพทุกวันแต่อพอลโลนี่ไม่ยินดีไม่ตอบรับรักนางนะครับกระนั้นนางยังเฝ้าดูตั้งแต่ตอนเช้าที่เธอส่งรถทางตะวันออก นะครับโคจรไปเรื่อยๆทางตะวันตกนางก็หันหน้ามองตามไปจนมิคลาสายตาหวังว่าวันหนึ่งอพอลโลคงเกิดความเสน่หานางบ้างนะครับเฝ้ามองแล้วมองอีกตั้งแต่เช้ายันเย็นผินหน้าตามดวงอาทิตย์ไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดบรรดาเทพทั้งปวงซึ่งเห็นเหตุการณ์นี้อยู่ก็มีความสงสารครับก็เลยเปลี่ยนนางให้เป็นต้นเฮลิโอโทรฟซึ่งลักษณะของต้นเฮลิโอโทรฟต้นนี้ก็จะชูดอกแล้วหันหน้าไปตามดวงอาทิตย์ตั้งแต่เช้าจนเย็นมาจนกระทั่งทุกวันนี้คล้ายๆกับดอกทานตะวันนะครับแต่เฮลิโอโทรฟไม่ใช่ทานตะวันครับเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งเขาบอกว่ามันมีดอกเป็นช่อลักษณะคงเป็นช่อคงคล้ายๆกับพวกผักกากรองอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ฟังถ้าสนใจก็ลองเอาชื่อนี้ไปเสิร์ชดูใน Google ก็ได้ครับจะเจอนะครับแล้วก็มีดอกหอมคนโบราณก็ใช้กลั่นน้ำหอมจากน้ำหวานจากดอกไม้นี้นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องบริวารอพอลโลบ้างอพอลโลเนี่ยก็เป็นเทพที่มีฤทธานุภาพเลยมีบริวารอยู่พอสมควรนะครับซึ่งเรียกว่าคณะศิลปวิทยาเทวีนะครับเป็นเทวีประจำศิลปวิทยาการต่างๆซึ่งเป็นบริวารของอพอลโลเกิดแต่จูปิเตอร์เป็นเทพบดีหรือเทพสูงสุดกับนางเมโนซินีนะครับเป็นเทวีครองความจำเป็นเทพแห่งความจำมีอยู่9องค์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นชื่อต่างๆเกี่ยวกับวิชาการของคนโบราณอย่างเช่นคลีโอเป็นประวัติศาสตร์นะครับยูเรเนียเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์เมพอร์มินีเป็นเรื่องเกี่ยวกับทราจีดีหรือโศกนาฏกรรมนะครับมันมีทั้งโศกนาฏกรรมและสุขนาฏกรรมทราจีดีนะครับส่วนทาไลอานี่เป็น เรื่องของสุขนาฏกรรมหรือว่าคอมเมดี้คือเรื่องตลกขบขันให้ความสุขนะครับเทิร์ฟซิโคเร่นะครับเป็นเทพแห่งการฟ้อนรำคาไลโอเพเป็นเทพแห่งมหากาพย์หรืออีพิกมหากาพย์ก็คือเรื่องซึ่งมีความยืดยาวอย่างเช่นรามายณะเนี่ยถือว่าเป็นมหากาพย์อย่างหนึ่งนะครับเอราโตเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทกวีที่ร่ายเกี่ยวกับความรักแล้วก็ยูเทอร์เพเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะขีตการทั้งหลายและโพลิฮิมเนียเป็นการร่ายอสิรพจน์หรือเป็นการร่ายบทกล่าวสรรเสริญเยินยอบุคคลต่างๆนะครับเหล่านี้คือเรื่องของวิชาการของคนโบราณนะครับซึ่งถือว่าจะมีเทพประจำอยู่และเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นบริวารของเทพจูปิเตอร์นะครับแต่บริวารที่ใกล้ชิดสนิทสนมที่รักที่สุดก็คือเอออสหรือออโรรานะครับซึ่งออโรราเนี่ยคงเคยได้ยินชื่อใช่ไหมเป็นเรียกว่าแสงเงินแสงทองนะครับจริงๆออโรราเนี่ยเป็นเขาเรียกแสงเหนือแสงใต้ที่เกิดที่โคโลกเหนือเป็นแสงสวยๆสีเขียวสีเหลืองสีแดงแต่จริงๆก็มันก็คือเป็นแสงเงินแสงทองอันหนึ่งนะครับคำว่าออโรราหรืออุษาเทวีนะครับก็คืออุษาเทวีเป็นเทวีที่ทำหน้าที่เปิดโลกนะครับเพื่อให้พอลโลเนี่ยโคจรรถออกมาให้แสงสว่างกับมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นคราวหน้าเนี่ยปู่จาก็จะเล่าถึงเรื่องของอุษาเทวีนะครับหรือว่าเอออสซึ่งคงเกี่ยวข้องกับอพอลโลอีกนะครับเพราะว่าพอรุ่งเช้าดวงอาทิตย์ก็จะส่องแสงขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้แหมกำลังสนุกสนานเลยครับเวลาก็หมดลงเดือนต่อไปก็มาพบกันอีกนะครับปู่จาก็จะมาเล่าเรื่องของอุษาเทวีหรือเทพแห่งแสงเงินแสงทองเทพแห่งรุ่งอรุณนั่นเองครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจท.วาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์แรกแล้วนะคะของเดือนมิถุนายนนะคะพบกับน้องอุ้มนะคะเต้ยปัญจพรพัฒนปัญญาและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่ซานและสวัสดีคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะ
ค่ะนะคะแม้เดือนที่ผ่านมาก็จะมีฝนโปรยปรายลงมาบ้างในกรุงเทพมหานครนะคะก็เย็นขึ้นนิดนึงช่วงของเรา
เรามีเรื่องอะไรมาแชร์พี่สัน
ใช่
เป็นเรื่องที่จะเราจะต้องคิดไว้ล่วงหน้า
อืมใช่แล้ว
เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสมองเนาะ
แล้วก็เรื่องของวัยด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะ เป็นเรื่องของวัยและเรื่องของอาการสมองเสื่อมค่ะ
ถูกต้องค่ะ
ซึ่งแต่ว่ามันใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดนะคะไม
่
จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่อายุมากก่อนถึงจะเป็นโรคนี้ได้
ใช่แล้ว
เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีค่ะ
ถูกต้องค่ะอันนี้ข้อมูลที่เราหามาได้นะคะมาจากเว็บไซต์น่าจะอ่านว่าสาริกานะคะแล้วก็เขาก็ได้ข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์
ผู้จัดการออนไลน์นะคะคือมาจากสกู๊ปข่าวนะคะเรื่องจิตแพทย์ห่วงคนไทยพึ่งไอทีใช้สมองน้อยลง
นั่นอย่างแรกที่พอนึกได้เป็นเรื่องจริงคือเรื่องการจำเบอร์โทรศัพท์
ใช่ค่ะ
ที่จะเป็นเหมือนกันเพราะว่าคือไม่จำแล้วต่อไปนี้จะแบบว่าเก็บเมมไว้ในโทรศัพท์อย่างเดียว
ใช่เพราะเนี่ย เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็โซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะคะคือมันจะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตสบายขึ้นก็จริงแต่ว่าเราจะได้ใช้สมองน้อยลง
ใช่ค่ะ
อย่างเมื่อกี้พี่ซันก็ยกตัวอย่างแล้วคือแบบเดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเบอร์มือถือแล้วใช่ไหมคะ
ใช
่แล้วตัวอย่างที่เขาให้มาเพิ่มเติมนะคะก็เป็นเรื่องของใช้ GPSนำทาง
ใช่เราจะไม่จำแล้วว่าทางนี้ขับรถไปทางนี้หรือเดินไปทางนี้อะไรเงี้ย
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องศึกษาก่อนด้วยอะไรเงี้ย
ใช่ใช
่ค่ะทีนี้มันจะทำให้เราเนี่ยใช้สมองน้อยลง
ใช่
เพราะว่าสมองมันต้องเหมือนกับต้องออกกำลังกายตลอด
ใช่ต้องได้รับการกระตุ้นสม่ำเสมอ
ใช่ค่ะเช่นต้องคิดต้องใช้ในการจำสิ่งต่าง
ๆใช่ค่ะ
พอเราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยมันก็จะเสื่อมลงง่ายขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งเขาบอกว่าด้วยปกติแล้วเนี่ยเซลล์สมองจะมีโอกาสเสื่อมลงเมื่อเราอายุ40ปีขึ้นไปนะก็คือเหมือนกับอวัยวะอื่นๆนั่นแหละแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีงานวิจัยที่พบว่าเซลล์ประสาทอ่ะมันจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราก็ต้องฝึกใช้สมองบ่อยๆเพื่อที่ไม่ให้เซลล์ประสาทมันตายหรือมันเสื่อม
ค่ะทีนี้ก็เลยบทความนะคะก็เลยแนะนำว่าเราควรจะพึ่งพาเทคโนโลยีให้น้อยลงกว่านี้หน่อยนะ
หรือพอดีพอดี
ใช่เราต้องใช้สมองค่ะถ้าไม่ได้ใช้เซลล์จะตาย
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะ
ยิ่งสังคมไทยก็สังคมทั่วโลกแล้วเนาะก็จะมีผู้สูงอายุมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราอายุยืนขึ้น
ใช่ค่ะ
ถ้าเราไม่อยากให้สมองเราเสื่อมเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะเราก็จะต้องเรียกว่านะฝึกสมองเรื่อยๆโดยทำตามคำแนะนำของจิตแพทย์นะ ในบทความนี้นะคะ
จริงๆถ้าเกิดแบบเล่นเกมง่ายๆในช่วงแบบเวลาว่างนะคะเช่นเล่นเกมจับผิดภาพเล่นติ๊กตอกอักษรไ
ขว้
เด็กๆสมัยนี้จะรู้จักไหมอักษรไขว
้ชอบนะเมื่อก่อนชอบเล่นมากเลย
เกมสะกดคำนะอันนี้ก็เป็นเกมที่เขายกตัวอย่างขึ้นมา
ค่ะนั่นก็คือฝึกรับสมองด้วยเกมนะ
พี่ซันเล่น crossword ใช่ป่ะคะ
ใช่ crossword เล่นบ้างใช่ค่ะแล้วก็จิ๊กซอก็ได้เนาะจ
ิ๊
กซอที่แบบว่าเมื่อก่อนเขาทำขายเป็นกล่องๆนะคะก็ได้
เดี๋ยวนี้ถูกมากเลยด้วย
ใช่ค่ะ
เพราะว่าคนนิยมน้อยลงไงคะก็เลยแบบเนี่ยเพราะว่าไปใช้เทคโนโลยีเยอะคือบางทีเล่นจิ๊กซอเล่นเกมอ่ะเราก็เล่นจิ๊กซอบนมือถืออะไรแบบเนี้ย
ใช่ใช่แต่ก็ยังดีนะพี่ว่าก็ยังดี
ก็ยังได้ใช้สมองจำแล้วก็คิดด้วยนะคะ
ใช่หรือไม่ก็ฝึกคิดเลขง่ายๆเนาะบางทีเดี๋ยวนี้เราก็ชอบกดมีโทรศัพท์แล้วก็ควักออกมากดเครื่องคิดเลขอะไรเง
ี้
ย
คิดเลขไม่ค่อยเป็นแล้วนะ
จริงๆเขาบอกว่าอย่างเราซื้อของซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยเราก็บวกเลขง่ายๆก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะ
อ่ะ
แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีคำแนะนำถึงวิธีการฝึกสมองนะคะวิที่เราพูดมาเนี่ยโรคสมองเสื่อมเนี่ยเขามีคำเก๋ๆขึ้นเก๋หรือเปล่าสมองเป็นสนิม
ใช่เขาบอกสมองเป็นสนิมน่ากลัวกัน
อาการสมองเป็นสนิมสร้างขึ้นมาก็แบบเห็นภาพเลยไง
ใช่
ก
็
แบบมันแบบ
มันเหมือนมันหยุดทำงานอ่ะไม่ใช้งานใช่โดนสนิมเกาะนะคะ
ใช่ก็คือมีวิธีฝึกสมองนะคะเพื่อลดการเกิด สนิมที่สมองนะคะ
ใช่
แล้วก็ชะลอการสมองเสื่อม
ใช่แล้วค่ะ
อ่ะโดย มีคำแนะนำทั้งหมด4ข้อค่ะ
ใช่ข้อแรกก็คือให้เราหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะ
ค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกจะส่งผลดีต่อสุขภาพสมองที่สุดก็คือการเคลื่อนไหวต่อเนื่องตั้งแต่15นาทีขึ้นไปต่อครั้งก็เช่นการวิ่งการว่ายน้ำปั่นจักรยานเดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเต้นแอโรบิกก็ได
้สัก3วันต่อสัปดาห
์ใช่แล้วค่ะ
นะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของลดอาการสมองเสื่อมนะคะยังช่วยปรับสมดุลของสารเคมีในสมองแล้วก็ช่วยคลายความเครียดด้วย
ใช่แล้วค่ะ
อารมณ์ดี
ใช่ส่วน
ช่วงที่อุ้มไปเล่นโยคะ
ดีไหมคะ
เล่นโยคะคือตลกมากคือเราเครียดมากงานเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเครียดจนไม่อยากทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบบอกตัวเองว่าเฮ้ยยังไงเราก็ต้องไปสักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอตอนไปเล่นโยคะพอเราเจอท่ายากๆกับพี่สันคือแบบรู้สึกว่าจะเอาชีวิตไม่รอด
เราจะลืมสิ่งที่เราเครียดจากการทำงานไปเลย
เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรอดจากตรงนี้ไปก่อนนะเลย
แต่พอโยคะเสร็จแล้วก็ผ่อนคลายใช่ไห
มมันจะรู้สึก
ได้ฝึกสมาธิด้วย
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะ
ค่ะ
อ่ะวิคำแนะนำที่2
ค่ะก็คือที่เราเกริ่นไปเมื่อกี้นะตอนแรกก็คือฝึกรับคมสมองด้วยเกมก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี
้คูณหาร
ใช่ค่ะหรือ
ค่ากับข้าวซื้อของนะคะ
ใช่หรือถ้าใครชอบฟังเพลงก็อาจจะแบบจำเนื้อเพลงโดยที่แบบไม่ต้องดูเนื้ออะไรอย่างนี้อ๋อ
ใช่
ตอนเด็กๆพี่ทำประจำเลย
จำได้หมดเลยนะสมัยก่อนอ่ะ
ใช่ใช่
เดี๋ยวนี้พอจะร้องเพลงปุ๊บอ่ะเปิดหาเนื้อเพลง
ใช่เปิด Google
นี่ใช่จะจำอะไรกันบ้างไหมตอนนี้มันสบายจริงๆเนาะเทคโนโลยีช่วยให้เราแบบสบาย
ใช่ค่ะ
จนมองข้ามสุขภาพเนาะ
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะ
แล้วก็
โดยเฉพาะผู้สูงอายุบอกว่าก็คือแนะนำการฝึกสมองโดยใช้เกมต่างๆที่มีเยอะเลยที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะคะ
ใช่ค่ะก็คือเช่นเกมจับคู่นะคะที่เราพูดไปเมื่อกี
้สิ่งที่สัมพันธ์กัน
ใช่สิ่งที่สัมพันธ์กันอะไรเช่นจานกับช้อนอะไรเงี้ยกระดาษกับดินสอปากกาอะไรนะคะแล้วก็หรือไม่ก็เกมจับผิดภาพนะคะ
ค่ะ
เ
ราก็ได้แบบได้เจอเพื่อนๆได้มีสังคมด้วยเน
า
ะ
เพราะเกมพวกนี้นี่เล่นหลายคนได้นะคะ
ใช่ค่ะส่วนเด็กวัยรุ่นนะคะก็ใช้เกมสะกดคำตัวจิ๊กซอก็เกริ่นไปแล้วเมื่อกี้นี้
ใช่ค่ะเกมคอสเวิร์ดนะคะโซโดกุอะไรอย่างงี
้ค่ะต่อไปนะคะคำแนะนำที่3คือฝึกทำกิจกรรมใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำค่ะ
ใช่เช่นใช้มือข้างไม่ถนัดจับช้อนทานข้าวนะคะ
ก็เปลี่ยนสลับกันใช่ไหมช้อนกับซ่อม
พี่ชอบเล่นอย่างน
ึงอ๋อเหรอยังไม่เคยใช้เดี๋ยวลองทำดู
ไม่พี่ชอบเล่นอีกอย่างนึง
ทำยังไงคะ
ชอบเขียนหนังสือกับหัว
ช
อบเขียนหนังสือกับหัวเล่น
คือใช้มือขวาแต่ว่า
ใช่
มันโอ้ยากเหมือนกันนะ
ลองดูอ่ะจะ
เหมือนเขียนถอยหลังป่ะพี่ซานเขียนจากซ้ายไปขวาแต่เปลี่ยนเป็นขวาไปซ้ายอย่างนี้เหรอ
คือเขียนให้อุ้มอ่านอย่างเงี้ยอุ้มนั่งอยู่ตรงข้ามแล้วพี่ก็เขียนให้อุ้มอ่านออก
ดีค่ะเป็นวิธีที่ดีทำได้คนเดียวง่ายๆเมื่อไหร่ก็ได้
นี่เองร่างกายมันอัตโนมัติมันบอกว่าสมองจะเสื่อมแล้วเล่นแบบนี
้ใช่ร่างกายจะบอกเรานะ
ใช่ใช่เล่นเป็นรู้ตัว
มีอะไรอีกนะจับแปรงสีฟันคือเปลี่ยนมือจับแปรงสีฟัน
เปลี่ยนมือใช่ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดอะค่ะ
ค่ะก็แปรงให้เยอะหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวฟันไม่สะอาด
ใช่อีกวิธีนึงก็น่าสนใจอันนี้ก็ทำง่ายๆก็เช่นเปลี่ยนเส้นทางเดินเปลี่ยนเส้นทางขับรถอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ
คือไปที่เดียวกันที่เดิมนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนทาง
ค่ะไปเจอความท้าทายใหม่ๆ
ใช่ไปเจอบรรยากาศใหม่ๆอะไรนะคะ
ค่ะอ่ะข้อสุดท้ายนะคะคือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมค่ะก็คือไม่ควรที่จะอยู่บ้าน
คนเดียว
คนเดียว
ใช่ค่ะผู้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะ
ค่ะ
ซึ่งสมัยนี้ก็ลูกหลานก็มักจะให้ผู้สูงอายุใช้สมาร์ทโฟนนะ
ค่ะ
หรือแท็บเล็ตอะไรเงี้ยก็คือก็ต้องคอยดูแลให้ท่านใช้แต่พอดีนะคะ
ใช่ค่ะก็อาจจะติดเกม
ใช่ติดเกมในโทรศัพท์
ติดไลน์ใช้ไลน์
ติดส่งสวัสดีในไลน์อย่างเงี้ยนะคะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวร่างกายออกไปเจอเพื่อนเพื่อนนะคะไปเจอคนอื่นไปท่องเที่ยวนะคะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำดีๆนะคะจากสกู๊ปของผู้จัดการออนไลน์ค่ะ
ใช่ค่ะมา พูดดังนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็เราก็ยังมีเรื่องมาฝากที่เกี่ยวข้องกับเราพูดไปแล้วว่าเราต้องฝึกยังไงบ้างเพื่อลดอาการหรือว่าชะลออาการสมองเสื่อมใช่ปะคะ
ใช่ค่ะ
คือเราก็มีอีกบทความนึงนะคะเราบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงมีสัญญาณเตือนไหมว่าเรากำลังจะเป็น
นั่นสิคะ
ก็มีทั้งหมด10ข้อนะคะ
ไม่น้อยเลยนะสังเกต
ใช่เพื่อเอาไว้ช่วยในการสังเกตการสมาชิกในครอบครัวนะคะ
ใช่ค่ะอย่างแรกก็คือข้อสังเกตข้อแรกนะคะก็คือเช่นเราจะสูญเสียความจำโดยเฉพาะเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน
ค่ะเพิ่งพูดเมื่อกี้เอ๊ะน้องพูดอะไรนะ
พูดอะไรออกไปอ่ะพี่พูดอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรเงี้ย
เคยเป็นนะแบบเอ๊ะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วอะไรอ่ะ
ใช่ใช่เคย
ข้อต่อมานะคะ
ค
ือทำกิจวัตรประจำวันที่คุณเคยไม่ได้เหมือนเดิ
ม
แต่ว่าทำได้แต่ก็ทำอย่างยากลำบากค
่ะอันนี้ต้องลองสังเกต
ค่ะ
อันนี้ดูอาการค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงแล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
อีกข้อนึงก็คือมีปัญหาในเรื่องของการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่ายๆใช้คำผิดความหมายอะไรเงี้ย
ค่ะข้อ4นะคะคือสับสนวันเวลาและสถานที
่
หลงวันหรือว่าบอกที่อยู่ของตัวเองไม่ได้
ใช่ค่ะ
ที่เราจะได้ข่าวว่าผู้สูงอายุแบบออกไปจากบ้านแล้วก็จำทางกลับบ้านไม่ได้นะคะ
ใช่ค่ะอีกข้อหนึ่งก็คือมีการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็น
ค่ะข้อ6นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดคือไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได
้ค่ะ
คือแบบมองไม่เห็นภาพรวมเนาะว่าสิ่งนี้คืออะไรอย่างเงี้ย
ใช่นะคะอีกข้อก็คือเก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางคือของที่ควรจะเก็บในที่ที่ควรเก็บเราเอาไปใส่ในที่ที่ไม่เหมาะเช่นเอาเตารีดไปใส่ในตู้เย็นอันนี้ในภาพยนตร์มีนะเวลาเขาพูดถึงคนที่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะเก็บของผิดที่ค่ะ
ค่ะแต่อันนี้แบบเหมือนเป็นมาระดับหนึ่งแล้วเนาะไม่ใช่แค่ว่าสัญญาณเตือนว่ากำลังจะเป็น
ใช่บางทีเราไม่ได้สังเกตไงพี่เปิดตู้เย็นอ้าวทำไมถุงเท้าไม่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยถูกไหม
บางทีเราทำอะไรไม่รู้ตัวเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะ
ข้อต่อมานะคะคือมีอารมณ์แปรปรวน
ค่ะอีกข้อนึงก็คือบุคลิกภาพเปลี่ยนนะคะเช่นการคนช่างสงสัยมากหรือกลายเป็นคนที่ขี้กลัวอะไรเงี้ยซ
ึ่
งปกติไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะ
ข้อสุดท้ายนะคะคือการเก็บตัวเสื่องซึมคือไม่ชอบออกไปเจอใครไม่กระตือรือร้น
ไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยนะคะ
ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเราบางทีก็เป็นคืออาการของคนขี้เกียจ
อยากนอน
แค่
อยากนอนนิ่งอะไร
ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะมีปัญหาของสมองเสื่อมนะคะ
ใช่แล้วค่ะ
ก็เอาไว้ดูแลบุคสมาชิกในครอบครัวค่ะ
ใช่แล้วค่ะ
ค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเร็วมากเลย
เรื่องแบบนี้นะคะเรื่องใกล้ๆตัวนี้เผลอแวบเดียวหมดเวลาอีกแล้วนะคะ
ก็สรุปความนิดนึงนะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีช่วยอำนวยความสะดวกให้เราเยอะมากเลย
ใช่ค่ะ
แต่ว่าก็ควรใช้ในระดับที่พอเหมาะนะคะแล้วก็ฝึกการใช้สมองให้มากขึ้น
ใช่ค่ะ
ให้สมองได้ออกกำลังกายค่ะ
ใช่ค่ะอย่าลืมชวนคนที่บ้านหรือชวนคนใกล้ตัวนะคะวางโทรศัพท์วางสมาร์ทโฟนแล้วก็มาลองฝึกสมองกัน
ค่ะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงที่2ของมาสเตอร์วาไรตี้วันนี้นะคะเหลืออีกช่วงนึงของรายการนะคะอย่าลืมติดตามฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณัชยาค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องใกล้ตัวนะคะอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านนะคะที่จะหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะคะ ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะใกล้ตัวสุดๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับตัวของเพื่อนๆนะคะผู้ใกล้ชิดของดิฉันที่อายุมากขึ้นแล้วก็รวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยนะคะนึกไม่ออกใช่ไหมคะว่าดิฉันจะคุยเรื่องอะไรวันนี้ค่ะดิฉันจะคุยเรื่องโรคอ้วนนะคะพอพูดถึงคำว่าโรคอ้วนนี่หลายท่านอาจจะตกใจนะคะว่าเอ้ยความอ้วนนี่มันเป็นโรคได้เหรอนะคะคำตอบคือค่ะความอ้วนที่น้ำหนักเกินกว่าปกติเนี่ยถือเป็นโรคนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าไอ้เจ้าความอ้วนเนี่ยที่มันอ้วนมากขนาดไหนเราถึงจะถือว่าเป็นภาวะที่เป็นโรคนะคะแล้วเมื่อมันเป็นโรคแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลนะคะดูแลรักษาตัวเรานะคะที่จะไม่ให้ตัวเรานั้นน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็เกินแค่ไหนถึงถือว่าเป็นโรคอ้วนนะคะมาเริ่มฟังกันเลยนะคะท่านผู้ฟังจริงๆแล้วก่อนจะฟังรายละเอียดที่มากไปกว่านี้นะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทั้งบ้านนะคะว่ารีบไปหากระดาษนะคะหากระดาษหาปากกานะคะมาจดข้อมูลบางอย่างนะคะที่พอฟังแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยมันมีประโยชน์นะตรงนี้แล้วก็ได้จดบันทึกไว้นะคะเพื่อที่จะเอานำไปปรับใช้กับตัวเราเองนะคะเราเริ่มมาตั้งแต่ความหมายนะคะว่าเจ้าความอ้วนเนี่ยมันอ้วนขนาดไหนเราถือว่าเป็นโรคอ้วนนะคะค่ะเรื่องโรคอ้วนเนี่ยนะเขาหมายถึงบอกว่าเป็นสภาวะนะคะที่ร่างกายนะคะมีไขมันสะสมไว้ตามอวัยวะต่างๆมากเกินไปนะทีนี้มันต้องมีระดับบอกใช่ไหมคะว่ามากเกินขนาดไหนนะคะเขาก็บอกว่าคิดจากค่าดัชนีมวลกายนะคะคำนี้เนี่ยท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนะคะค่าดัชนีมวลกายนะคะมีคำภาษาอังกฤษที่เขาพูดกันนะคะก็คือตัวย่อว่า BMI นะคะค่า BMI เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สามารถที่จะเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยเป็นโรคอ้วนหรือยังนะคะค่าดัชนีมวลกายเนี่ยเขามีวิธีคิดค่ะท่านผู้ฟังคะเอาเตรียมปากกามาจดนะคะแล้วก็จะได้ลองเทียบเคียงน้ำหนักของท่านนะคะเปรียบเทียบกับส่วนสูงนะคะเราจะมีการคิดค่าออกมาแล้วก็จะเป็นค่าตัวเลขคงที่ตัวหนึ่งที่ตัวเลขตัวนี้ล่ะค่ะจะเป็นตัวบอกเราว่าเราอยู่ในภาวะอ้วนแล้วหรือยังนะคะค่าดัชนีมวลกายนะคะเขาบอกว่าถ้ามากกว่า30นะคะที่เป็นตัวบอกแล้วล่ะว่าเราอ้วนจริงๆนะคะทีนี้ไอ้ค่าดัชนีมวลกายเนี่ยมันคิดอย่างไรนะคะวิธีการคิดเขาก็คือ1นะคะท่านผู้ฟังต้องไปชั่งน้ำหนักก่อนนะคะชั่งน้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะเมื่อชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วนะคะลองดูซิน้ำหนักเราเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะไปวัดส่วนสูงค่ะนะคะไปตรวจสอบดูว่าส่วนสูงของท่านเนี่ยสูงเท่าไหร่นะคะวิธีการหาค่าดัชนีมวลกายนะคะก็คือเอาน้ำหนักของเรานะคะตั้งแล้วก็หารด้วยส่วนสูงนะคะส่วนสูงที่เป็นเมตรนะคะยกกำลังสองนะคะยกกำลังสองแปลว่าเอามาคูณกันสองครั้งนะคะอย่างน้ำหนักเราชั่งนะคะถ้าน้ำหนักเราได้สมมุตินะคะ80กิโลกรัมนะคะ80กิโลกรัมส่วนสูงเราคือ160เซนติเมตรนะคะเราก็ต้องเอา160เซนติเมตรเนี่ยคิดให้เป็นหน่วยเป็นเมตรนะคะ160เซนติเมตรนะคะหน่วยเป็นเมตรก็คือ 1.6 นะคะท่านผู้ฟังก็เอา 1.6 ไปคูณ 1.6 นะคะก็เป็นตัวเลขค่าคงที่ไว้ตัวหนึ่งก็จดไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งนะคะ 1.6 คูณ 1.6 ก็คือยกกำลัง2นั่นเองมันก็จะได้ค่าคือ 2.56นะคะพอได้ 2.56 แล้วเนี่ยวิธีการก็กดเครื่องคิดเลขเลยนะครับใช่ไหมคะก็มีเครื่องคิดเลขบวกลบคูณหารก็เปิดตรงนั้นนะคะก็ใส่น้ำหนักเราไปเมื่อกี้เรายกตัวอย่างน้ำหนักคือ80นะคะก็เอา80นะคะตั้งแล้วก็กดเครื่องหมายหารก็หารค่าที่เราคิดไว้จากส่วนสูงยกกำลัง2เมื่อสักครู่นะคะก็คือส่วนสูงคือ 1.6 เมตรคูณ 1.6 เมตรมันได้ 2.56 ก็เอา 2.56 เนี่ยเป็นตัวหาร80นะคะพอหารออกมาแล้วนะคะท่านผู้ฟังลองหารตามดิฉันนะคะหารแล้วเนี่ยค่ะเครื่องคำนวณมาได้ 31.25 นะคะคำถามว่าถ้าค่าดัชนีมวลกายได้ 31.25 ถือว่าเป็นโรคอ้วนหรือยังคะเมื่อสักครู่จำได้ไหมคะว่าโรคอ้วนก็คือภาวะที่ร่างกายเนี่ยนะคะมีค่าดัชนีมวลกายที่คิดจากน้ำหนักหารส่วนสูงยกกำลังสองนะเกินกว่า30นะคะปรากฏว่าค่าที่เราคำนวณจากตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่เรายกก็คือน้ำหนัก80สูง160เซนติเมตรหารมาแล้วได้ 31.25 ได้ตรงกันไหมคะท่านผู้ฟังคะตรงเนาะ 31.25 แปลว่าบุคคลคนนี้เป็นคนที่อยู่ในภาวะโรคอ้วนนะคะทีนี้ถ้าเรามีภาวะน้ำหนักเกินขนาดนี้นี่เกิน30ถือว่าเป็นโรคอ้วนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอ๊แล้วทำไมเนี่ยน้ำหนักมันได้เยอะขนาดนี้มันกลายเป็นโรคอ้วนมันมีจากสาเหตุอะไรบ้างนะคะเราจะได้ทบทวนนะคะไปดูที่สาเหตุของเราว่าสาเหตุอะไรทำให้เรามีน้ำหนักมากขนาดนี้มันมีสาเหตุเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละสาเหตุนะคะสาเหตุแรกเลยนะคะก็คืออะไรคะเราอ้วนเพราะเราทำไมเรากินนะคะเรากินอาหารนะคะที่ให้พลังงานสูงเป็นประจำนะคะจนทำให้เรามีน้ำหนักเกินนะและอาหารอะไรล่ะคะท่านผู้ฟังที่มันทำให้พลังงานสูงนึกออกไหมคะอ้าวนึกค่ะนึกเฉลยแล้วนะคะอาหารนั้นก็คืออาหารที่มีไขมันและแป้งสูงนะคะซึ่งมันมักจะพบในอาหารพวกที่เป็นอาหารจานด่วนนะคะอาหารที่เขาทำเร็วๆเร่งรีบก็จะเน้นแป้งนะคะแล้วก็อาหารที่ไม่ค่อยมีผักผลไม้เท่าไหร่นะคะพวกนี้ก็จะเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงนะคะก็คือการที่เรากินอาหารให้พลังงานสูงและที่สำคัญเรากินมากไปกว่าการที่เราใช้พลังงานออกจากร่างกายนะคะบางทีบางคนเนี่ยเขาทานเยอะก็จริงนะกินเยอะกินจุกินมากแต่เขาออกกำลังกายสม่ำเสมอและออกกำลังกายชนิดที่เผาผลาญพลังงานที่เขาได้รับออกไปจนแบบหมดสิ้นนะคะไม่เหลือหรือบางทีติดลบด้วยนะหุ่นพวกนี้ก็จะแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นการกินมากไม่ได้แปลว่าทุกคนที่กินมากแล้วจะต้องอ้วนนะคะบางคนกินมากแต่เขาใช้พลังงานเยอะเขาออกกำลังกายมากเขาดูแลตัวเองเขาก็ไม่อ้วนแต่คำตอบสำหรับคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะหรือว่าร้อยเกินร้อยเลยคือเราจะกินมากพลังงานเราเยอะแต่เราใช้พลังงานน้อยนะคะนะยิ่งเราพออายุมากขึ้นเนี่ยกิจกรรมที่เราจะไปออกแรงทำอะไรโลดผลเหมือนตอนเราเป็นเด็กๆวัยรุ่นหรือวัยกลางคนมันจะน้อยลงนะคะวันๆเราก็จะกินเดินนั่งนอนอยู่แค่นั้นน่ะแต่อาหารที่เรากินเนี่ยมันเป็นไงคะมันมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งเราอายุมากขึ้นนะคะมีงานมีเงินมากขึ้นเรายิ่งหาอาหารมากินตามใจเราได้มากขึ้นแต่กิจกรรมในชีวิตเรากลับน้อยลงนี่แหละเป็นสาเหตุทำให้เราอ้วนนะคะต่อมานะคะอาหารที่เรากินเนี่ยประเภทเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะคะก็คือเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ากินอาหารที่ให้พลังงานสูงก็จะเป็นพวกไขมันแล้วก็แป้งนะคะนี่มีประเภทอาหารอีกแบบหนึ่งที่ทำให้เราอ้วนก็คืออาหารที่มีน้ำตาลเยอะก็คืออาหารรสหวานต่างๆนะคะเนี่ยรสหวานโดยเฉพาะอาหารที่เป็นของหวานนะคะก็ต้องระมัดระวังนะการทานเยอะก็จะมีน้ำตาลมากนะคะหรือการที่ชอบดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมเป็นประจำนะคะบางคนก็ชอบไวน์เบียร์นะคะอาหารแบบนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยมันดูดซึมเร็วมากนะคะทำให้ร่างกายเราเนี่ยหลั่งอินซูลินออกมาเป็นจำนวนเยอะมากนะคะซึ่งไอตัวนี้แหละมันทำให้เราเป็นโรคอ้วนได้นะคะทีนี้อะไรอีกที่ทำให้เรานั้นอ้วนได้อีกนะก็คือภาวะที่ร่างกายเนี่ยเผาผลาญพลังงานน้อยนะคะเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อมากกว่าผู้หญิงนะคะแล้วก็การมีกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยมันจะทำให้ระบบการเผาผลาญของผู้ชายเนี่ยดีกว่าผู้หญิงเพราะนั้นเราจึงสังเกตได้ว่าคนอ้วนส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเรามักจะพบเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะอ้วนได้มากกว่าผู้ชายนะคะแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะหญิงหลังคลอดบุตรแล้วเนี่ยพอน้ำหนักตัวเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วหลังคลอดแล้วเนี่ยมันลดค่อนข้างยากแล้วก็โอกาสที่พอมันอ้วนขึ้นแล้วเนี่ยมันจะลดเข้าไปสู่ภาวะปกติเนี่ยมันต้องใช้กำลังใจกำลังกายที่แบบอดทนเข้มแข็งจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของการเผาผลาญพลังงานก็มีผลนะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อนะคะเช่นพวกต่อมไทรอยด์ที่เขาทำงานผิดปกตินะคะก็จะทำให้ระบบการเผาผลาญเนี่ยลดน้อยลงนะคะหรือการป่วยด้วยโรคบางสิ่งบางอย่างนะเขาจะมีผลทำให้เกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะซึ่งฮอร์โมนพวกนี้ก็จะทำผลให้ร่างกายเนี่ยมีการเผาผลาญอาหารเนี่ยผิดปกติไปนะคะหรือบางทีจากยานะคะยาบางชนิดเนี่ยเมื่อเรากินไปแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกอยากอาหารมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นบางทียาคุมกำเนิดนะคะบางคนกินแล้วเนี่ยก็คือมีความอยากอาหารมากขึ้นนะคะหิวมากขึ้นกินจุบกินจิบมากขึ้นกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มพวกนี้ก็จะทำให้อ้วนได้นะคะหรือว่ายาแก้โรคซึมเศร้านะคะบางตัวก็กินแล้วทำให้เราน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะยาต้านเศร้านะคะ หรือยาที่รักษาความดันโลหิตสูงนะคะยาเบาหวานนะหรือยาพวกสเตียรอยด์ต่างๆนี่ก็ทำให้เราน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่จะเป็นผลทำให้คนนั้นเกิดน้ำหนักตัวเยอะก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะกรรมพันธุ์เนี่ยจะพบว่าบางครอบครัวเนี่ยเขาอ้วนกันทั้งบ้านนะถ้าพ่ออ้วนแม่อ้วนนะคะโอกาสที่ลูกๆเด็กๆในบ้านจะอ้วนก็เป็นตามพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านเพราะอะไรคะเพราะเด็กๆเนี่ยเขากินอาหารเขารับประทานอะไรเนี่ยก็ตามพ่อแม่ที่พ่อแม่จัดให้นะคะลองสังเกตดูสิคะบางบ้านนี่อ้วนตั้งแต่พ่อแม่บางคนยันตั้งแต่อะไรคะปู่ย่าตายายมาเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะกรรมพันธุ์ที่อ้วนเนี่ยก็จะมีผลให้ลูกหลานเนี่ยอ้วนไปด้วยนะจากการรับประทานอาหารจากพฤติกรรมการกินจากการที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะต่อไปนะคะก็คือเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะความผิวทางจิตใจนะคะบางคนก็ทำให้มีปัญหาเรื่องการรับประทานอาหารนะคะบางคนเครียดก็กินนะคะแต่บางคนซึมเศร้ามากๆก็กินอาหารเก่งมากขึ้นนะคะต่อมานะคะก็คือการที่ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมากเกินไปมีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะมากก็ทำให้เป็นไงคะขาดการออกกำลังกายนะคะเช่นการมีรถยนต์การมีเครื่องทุ่นแรงต่างๆนะคะทำให้ตัวเองนั้นเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตกิจกรรมเนี่ยน้อยลงนะคะก็ทำให้มีลักษณะของการสะสมพลังงานในร่างกายเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นโรคอ้วนเนี่ยเป็นโรคที่มันไม่ได้ทำให้เราเจ็บป่วยจากความอ้วนโดยตรงนะแต่ว่ามันจะเป็นสาเหตุเสริมเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมานะคะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองฟังนะว่าเอ๊ะพอเราอ้วนแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆมีอะไรบ้างนะคะท่านผู้ฟังจะได้ตระหนักรู้นะว่าเรื่องโรคอ้วนมันไม่ทำให้แค่ว่าเราสูญเสียความมั่นใจในรูปร่างของเราเท่านั้นนะทั้งรูปร่างหน้าตาด้วยนะเวลาอ้วนเนี่ยหน้ามันก็อ้วนไปด้วยบวมฉุไม่สวยไม่หล่อเหมือนเดิมนะคะเสื้อผ้านะคะก็ต้องเปลี่ยนบ่อยนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่ามันมีผลต่อร่างกายทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บชนิดอื่นๆด้วยนะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละเรื่องนะคะท่านผู้ฟังคะทันนะคะดิฉันพูดเร็วไปไหมเนี่ยนะอ่ะต่อไปนะคะโรคที่พบได้บ่อยในคนที่เป็นคนอ้วนนะคะที่จัดว่าเป็นประเภทโรคอ้วนเลยนะคะก็คืออันแรกเนี่ยก็คือภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะอันนี้เนี่ยพอไขมันในเลือดสูงจากการกินของเราเนี่ยนะมันก็จะมีไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดนะคะมันก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตสูงตามมานะคะนะนั้นแน่นอนค่ะจากภาวะไขมันโลหิตในเลือดสูงเนี่ยมันก็เป็นโรคที่ติดต่อมาก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะอันนี้ก็พอมันเป็นความดันโลหิตสูงมากๆแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดสมองตีบแตกตันนะคะผลคือเราอาจจะเสียชีวิตพิการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะเป็นภาวะที่ผู้ใหญ่วัยสูงอายุเนี่ยก็เป็นกันเยอะนะคะเบาหวานหัวใจความดันเนี่ยจะเป็นชุดที่เป็นแพ็กเกจเลยนะเหมือนว่าเป็นชุดที่จะมากันต่อเป็นผลพวงกันนะคะเพราะฉะนั้นจากความอ้วนอย่างเดียวท่านผู้ฟังเห็นไหมคะว่าน่ากลัวเนาะต่อมานะคะก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะคะและที่สำคัญเนี่ยโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเป็นสาเหตุของการตายอันดับหนึ่งนะคะในประเทศที่มีความเจริญนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็คนก็เจ็บป่วยด้วยโรคนี้กันเยอะนะคะการที่ไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดเนี่ยทำให้ภาวะหลอดเลือดเนี่ยตีบอุดตันหัวใจก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะบางครั้งหัวใจทำงานหนักก็ทำให้เกิดปัญหาหัวใจที่ขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะหรือหัวใจอาจจะวายนะคะแล้วก็หยุดทำงานไปเลยนะคะหัวใจหยุดทำงานนี่โอกาสที่เราเสียชีวิตฉับพลันทันด่วนเนี่ยมีเยอะมากนะคะต่อมาค่ะความอ้วนทำให้เราเป็นโรคเบาหวานได้นะคะซึ่งคนอ้วนเนี่ยมักจะเป็นโรคเบาหวานเกิดขึ้นได้แม้ว่าเราไม่ได้มีพันธุกรรมเลยนะคะมันมาจากความผิดปกติทางด้านระบบการเผาผลาญระบบตับอ่อนการทำงานของอินซูลินนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะการที่เราอ้วนนะคะก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมันเกิดความผิดปกติหลายหลายอย่างนะคะนอกจากเบาหวานแล้วความดันแล้วหัวใจหลอดเลือดแล้วไขมันในเลือดสูงแล้วโรคอีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวนั่นก็คือโรคข้อและกระดูกเสื่อมนะคะโดยเฉพาะตรงไหนรู้ไหมคะท่านผู้ฟังที่รับน้ำหนักเยอะเข่าค่ะเข่าและข้อเท้านะเพราะว่าน้ำหนักตัวเราที่สูงมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องถูกรองรับด้วยข้อเข่าข้อเท้านะคะบางคนอ้วนมากๆเนี่ยจะมีปัญหาในการยืนเดินไม่ได้เลยนะคะเพราะข้อเท้าเนี่ยรับน้ำหนักไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะคะที่เราจะต้องจัดการเอาความอ้วนออกไปจากชีวิตเราให้ได้นะคะต่อมาค่ะอาจจะเป็นโรคของระบบทางเดินหายใจนะคะเนื่องจากคนอ้วนมีการเคลื่อนไหวน้อยนั่ง เดินยืนนอนเนี่ยมากกว่านะคะบอกปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่นะอาจจะเกิดปัญหาการติดเชื้อของระบบทางเดินหัวหายใจได้นะมากกว่าคนที่ร่างกายเขาปกตินะคะต่อมาเขาบอกว่ามีโอกาสเป็นโรคมะเร็งบางชนิดนะคะเพราะบอกว่าคนอ้วนมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆโดยเฉพาะเรื่องโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลร่างกายเนี่ยให้ดูในสภาวะที่แข็งแรงนะคะสัดส่วนพอเหมาะน้ำหนักร่างกายไม่มากเกินและที่สำคัญนะคะค่า BMI ต้องไม่มากเกินกว่า 30% นะคะทีนี้แล้วถ้าเราอ้วนมากๆเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเหรอนะคะคำตอบอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะมันมีข้อมูลนะคะที่ท่านไปค้นคว้ามาสำหรับการมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังวันนี้ก็คือว่าเขาพูดถึงโรคอ้วนเนี่ยมันมีผลนะคะก็คือการที่เราน้ำหนักตัวเยอะเฉยๆเนี่ยมันมีผลทำใหตัวเราเนี่ยอายุสั้นลงนะคะแล้วสั้นลงได้อย่างน่ากลัวมากเลยนะคะก็มีงานวิจัยนะคะอันนี้ดิฉันไปค้นข้อมูลมาจาก Bangkok Pathology นะคะ Laboratory นะคะเขาก็นำเสนอข้อมูลไว้นะคะว่าค่า BMI หรือว่าดัชนีมวลกายนะที่เราคิดจากตัวน้ำหนักเรานะคะหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองเนี่ยเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าถ้าหากว่าค่า BMI ของเราเนี่ยอยู่ในระหว่าง25นะคะ 25-29.9 เนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มน้ำหนักเกินที่เรียกว่า overweight นะคะอันนี้ก็ถือว่าเราต้องรีบลดเร่งด่วนแล้วทีนี้ถ้าว่ามันมากค่าดัชนีมวลกายมากเกินกว่า30ถือว่าเป็นโรคอ้วนนะแล้วถ้ามันมากเกินกว่า40เนี่ยถือว่าเป็นโรคที่อ้วนมากนะคะอ้วนมากเนี่ยโอ้โหต้องรีบแก้ไขโดยด่วนเลยทีนี้เมื่อกี้ที่ฉันนำเรียนว่าค่า BMI ที่สูงขึ้นหรือคนยิ่งเป็นโรคอ้วนอายุยิ่งสั้นขึ้นเขามีตัวเลขให้เราตกใจเล่นๆนะคะแต่จริงๆดิฉันอยากให้ท่านผู้ฟังตกใจจริงๆนะดิฉันก็ตกใจด้วยเวลาค้นข้อมูลนี้ก็เลยรีบมาแบ่งปันในหัวข้อนี้เลยที่เราจะกลับไปดูแลนะคะออกกำลังกายรับประทานอาหารให้เหมาะนะคะกับความต้องการของตัวเราวิถีชีวิตของเรานะคะเพื่อเราจะได้กลับมามีรูปร่างที่สวยงามมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วเราก็จะได้มีชีวิตที่ยืนนานนะคะเดี๋ยวที่ท่านบอกตัวเลขเลยนะคะค่าดัชนีมวลกายนะคะบอกว่าถ้าหากค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่างที่40ถึง 44.9 นะท่านผู้ฟังจดเลยนะคะอายุเฉลี่ยเนี่ยจะสั้นลงกว่าปกติของเราเนี่ย 6.5 ปีก็คือ6ปีครึ่งแต่ถ้าดัชนีมวลกายของท่านเนี่ยอยู่ในระหว่าง45ถึง 49.9 นะคะอายุของเราจะสั้นลง 8.9 ปีแค่เราอ้วนนะเรามีโอกาสจะตายเร็วอ่ะ 8.9 ปีจากอายุเฉลี่ยของเราเนี่ยที่เราควรจะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยชีวิตเราจะหายไป 8.9 ปีนะทีนี้ถ้ามันถึง 50 ถึง 54.9 ท่านผู้ฟังคะ 9.8 ปีเยอะนะคะท่านคะแล้วถ้ามันสูงถึง 55 ถึง 59.9 นะเขาบอกอายุเราจะสั้นลง 13.7 ปีน่ากลัวไหมคะท่านผู้ฟังน่ากลัวมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้วันนี้เราต้องกลับมาดูแลตัวเราเองละค่ะหลังฟังรายการนี้จบนะคะไปชั่งน้ำหนักค่ะท่านผู้ฟังคะแล้วเอามาหารด้วยส่วนสูงแล้วลองดูสิคะว่าค่าตัวเลขเท่าไหร่ถ้าวันนี้ค่าน้ำหนักของท่านนะคะมากกว่า25นะค่าดัชนีมวลกายนะคะที่เราคำนวณจากตัวน้ำหนักของเราหารด้วยส่วนสูงนะคะเป็นเมตรนะคะแล้วก็ยกกำลังสองหารกันแล้วเนี่ยมันเกิน25แปลว่าท่านต้องรีบมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพนะคะออกกำลังกายทานอาหารให้ถูกส่วนแล้วก็ปรับวิถีชีวิตใหม่นะคะเพื่อท่านจะได้ไม่ก้าวสู่ภาวะโรคอ้วนนะคะภาวะโรคอ้วนก็คือภาวะที่มีไขมันสะสมในร่างกายมากเกินกว่าปกติซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้จากการที่คิดดัชนีมวลกายนะที่เอาน้ำหนักตั้งแล้วหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองถ้าเกินกว่า30ท่านอยู่ในภาวะที่ต้องกลับมาดูแลตัวเองอย่างเร่งด่วนนะคะนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยดิฉันแบ่งปันเท่านี้ก่อนว่า1โรคอ้วนคืออะไร2นะคะความอ้วนมันเกิดจากอะไรบ้าง3ความอ้วนที่มันมากขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตอะไรบ้างนะเจ็บป่วยและที่สำคัญมันทำให้เราอายุสั้นลงได้อย่างน่าตกใจมากๆนะคะในคราวหน้านะคะดิฉันจะมานำเสนอนะคะวิธีการที่จัดการกับความอ้วนอย่างเหมาะสมว่าเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรกับความอ้วนนะคะจริงๆแล้วเวลาเราไม่พอที่เราจะพูดในหัวข้อนี้เพราะว่าต้องใช้เวลาอีกเยอะทีเดียวนะคะวันนี้ก็คงพูดแต่เพียงได้ว่าน้ำหนักที่เยอะเกินไปเนี่ยมันเป็นผลร้ายต่อสุขภาพของเราเองนะเราต้องรีบกลับมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงซึ่งสำคัญมากนะก็คือความเครียดนะคะความเครียดเนี่ยทำให้คนนะคะคือพวกเราเนี่ย น้ำหนักตัวเยอะได้นะคะความเครียดทำให้เราน้ำหนักตัวเยอะได้นะเพราะว่าความเครียดเนี่ยทำให้นะร่างกายเนี่ยมันเกิดอาการผิดปกติไปนะคะนะแล้วทำให้เรานั้นมีน้ำหนักที่เยอะมากขึ้นจังไม่ควรเป็นเพราะฉะนั้นวิธีการนึงที่จะทำให้เราลดน้ำหนักได้ก็คือต้องทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสมีความสุขนะคะเพราะว่าไอ้ความเครียดเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเสียสมดุล นะคะระดับฮอร์โมนเนี่ยมันผิดปกติไปนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยความเครียดเนี่ยมันทำใหฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะฮอร์โมนตัวนั้นคือคอร์ติซอลนะคะซึ่งมันทำให้ร่างกายเนี่ยมันสร้างไขมันที่เตรียมสะสมพลังงานสำหรับต่อสู้กับปัญหาต่างๆแล้วร่างกายเรามันแยกไม่ได้นะว่าปัญหานี้มันเกิดจากความเครียดจริงๆหรือมาจากการที่เราอยู่ภาวะที่ต้องการการที่จะใช้พลังงานนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดความเครียดออกไปนะอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราอ้วนได้ก็คือการนอนดึกการนอนน้อยนะคะโดยเฉพาะคนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อ1วันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักตัวมากขึ้นเพราะว่าระบบการเผาผลาญของร่างกายเนี่ยมันผิดปกติไปนะคะนะแล้วที่สำคัญนะคะเราจะต้องเอาจริงเอาจังนะคะกับอาหารการกินของเรานะการนอนน้อยเนี่ยทำให้เรากินได้มากนะคะการนอนน้อยทำให้เรารู้สึกอยากอาหารนะโดยเฉพาะประเภทแป้งนะคะมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วการนอนน้อยหรือนอนไม่พอทำให้ร่างกายสะสมไขมันมากกว่าปกติด้วยนะแล้วการนอนน้อยทำให้เรามีเวลาที่จะกินเข้าไปมากนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงการนอนน้อยความเครียดวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ